Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje prvog do petog ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju, a to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Šefik Džaferović, nakon embarga Bosni i Hercegovini, došao je genocid. NATO savez raspoređuje nove rezervne snage na Kosovu. Rusija ponovila da bi mogla koristiti nuklearno oružje u Ukrajini. Vojna moć oružanih snaga Islamske Republike Iran predstavljen balistički projektil Rizvan. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović, obratio se danas na sastanku visokog nivoa koji je na marginama Generalne skupštine u Harvardskom klubu organizirao Međunarodni centar Nizami Gandžavi. U svom obraćanju predsjedavajući Džaferović je istaknuo da su proteklih godina redovno konstatirane ubrzane promjene globalnog poretka, naročito kada je u pitanju kriza multilateralizma i ideja o poretku zasnovanom na opće prihvaćenim pravilima. Naglasio je da dolazi iz države koja vrlo dobro zna i razumije šta znači kada zakaže sistem Ujedinjenih nacija. Sistem Ujedinjenih nacija u slučaju Bosne i Hercegovine je precizno detektirao agresiju u svojim rezolucijama i drugim aktima, ali nije poduzeo odgovarajuće djelotvorne mjere da se zaustavi, ističe Džaferović. Dodaje da samo dosljednim, posvećenim i iskrenim poštivanjem naših obaveza prema povelju Ujedinjenih nacija, Univerzalnoj deklaraciji o pravima čovjeka, Konferenciji o sprečavanju i kažnjavanju genocida i drugim aktima međunarodnog prava, može se spasiti nadu u postojanje normalnog svijeta koji neće kliznuti u ponor sveopćeg nasilja. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija istaknuo da se protiv Srbije u dijelu međunarodne javnosti vodi hibridni rat i prljava kampanja, ilustrirajući to ocjenama da je Srbija prijetnja regionalnoj stabilnosti i da će navodno napasti susjede. Srbija je bila i bit će faktor stabilnosti u cijeloj regiji, poručio je Vučić u svom obraćanju na skupštini, dodavši da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu unatoč neistinama koje se mogu čuti. Srbija je okarakterizirana kao potencijalni faktor destabilizacije u regiji samo zato da ne bi govorila istinu, da načelo nepovredivosti granica mora podjednako vrijediti za sve, rekao je srbijanski predsjednik. O reakcijama na govor srbijanskog predsjednika izvještava kolega Slaven Dimitrić iz Beograda.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na 77. zasjedanju, ističući da Srbija poštuje teritorijalni integritet Ukrajine uprkos posljedicama narušavanja sopstvenog. Analitičari u Srbiji ocenjuju govor kao načelno izlaganje bez konkretnog sadržaja. Predsjednik Srbije rekao u obraćanju da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica, pa tako i Ukrajine. On je situaciju sa Ukrajinom uporedio sa Srbijom, podsjećajući da su mnoge države, kako je rekao, pregazile teritorijalni integritet Srbije i priznale Kosovo. Postavio je pitanje koja je razlika između teritorijalnog integriteta Ukrajine i teritorijalnog integriteta Srbije koji je narušen 99.
Everything we are doing here today seems...
Sve što danas radimo ovde deluje relativno bledo. Naše reči zvuče šuplje i prazno u poređenju sa stvarnošću. Ta stvarnost je da niko nikoga ovde ne sluša, već da samo gleda svoje interese i da odbacuje pravila na kojima je ova organizacija zasnovana.
Vučić je rekao da Srbija podržava Dejtonski mirovni sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali je istakao da smatra da politika sankcija koje su danas uvedene protiv Ruske federacije nikome ne može doneti dobre rezultate.
Mi prvo moramo da vodimo računa o sebi, mi treba da izbjegnemo svako mešanje u ovaj sukob. Mi ni na koji način nismo uključeni u ovaj sukob, naša pozicija je potpuno jasna, mi nemamo obaveze ni prema kome, nismo članica ni NATO, ni Evropske unije, nikakvih saveza. Dakle, treba da vodimo računa o sebi da i naša osnova je jedinstvo, jasan stav, principijelno ponašanje i neodstupanje od državnih i nacionalnih interesa.
Osvrćući se na geopolitičke komplikacije koje su u ovom trenutku aktuelne, Vučić je naglasio da je solidarnost sada neophodnija nego ikada. Vučićev govor je bio izbalansiran i takav da ništa precizno nije rekao, smatraju analitičari u Srbiji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Poslije dvogodišnje pauze zbog pandemije koronavirusa jučer je u Tešnju počeo 16. međunarodni sajam privrede Tešan 2022. koji je na 5.000 zatvorenog te 10.000 kvadratnih metara otvorenog prostora na lokalitetu DC Carna Kreševo Tešanj okupilo oko 300 domaćih i stranih izlagača.
Uspjeli smo ostvariti rezultate koji smo imali u 2019. godini, a 2019. godina je za udruženje privrednika i Tešanjski sajam bila rekordna godina. Ove godine imamo preko 300 izlagača, očekujemo cirka nekih 10 do 15.000 posjetilaca i ove godine, za razliku od prethodnih godina, imamo značajan broj predstavnika stranih kompanija. Na Međunarodnom sajmu privrede tu imamo kompanije koje dolaze iz zemalja regiona, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Hrvatska. Također imamo predstavnike kompanija koje dolaze iz Njemačke, Poljske, Španije, Italije, Belgije, Holandije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i drugih zemalja iz Europe. Ostvarili smo zadane ciljeve sa ovim sajmom, tako da i više smo nego zadovoljni. Budućnost udruženja i organizovanja sajmova je, kao što vidim, je svjetla. Očekujemo, kaže, iduće godine će biti sajam još veći, na većem prostoru, sa većim brojem izlagača, sa većim brojem medija koji će biti tu prisutni. Tako da, kao i uvijek u Tešnju, uvijek razmišljam na veliko.
Po nacionalnoj strukturi u Hrvatskoj je porastao broj Hrvata, pao broj Srba, dok je smanjen broj vjernika, uključujući katolike i pravoslavce, i porastao broj ateista, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku, koji je objavio novi set podataka popisa stanovništva za 2021. godinu. Rezultati popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91,63%, Srba 3,20%, Bošnjaka 0,62%, Roma 0,46%, Talijana 0,36% i Albanaca 0,36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0,3%. Najavljuju hrvatski medije. U odnosu na popis 2001. godine broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9,64%. U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika. Udio stanovništva u dobi do 14 godina iznosi 14,27%, a udio stanovništva u dobi od 65 godina i više iznosi 22,45%. Slijedi blok kraći informacija. Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO savez je nemoguć pošto Republika Srpska neće podržati tu ideju, izjavio je agencija RIA Novosti Milorad Dodik. Srpski narod, Republika Srpska ne podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO i to je naša stalna pozicija uprkos svim događajima na globalnoj sceni i pritiscima raznih faktora koji se zalažu za odlaganje, za odluku o pridruživanju NATO savezu, rekao je Dodik. U najmanju ruku ova procedura bi morala da prođe određene korake u parlamentu, a siguran sam da parlament neće usvojiti takvu odluku. Samim tim naše prisustvo u NATO savezu je apsolutno nemoguće u budućnosti, rekao je Dodik. NATO je rasporedio rezervne vojnike u svoju misiju na Kosovu Kforu, objavio je u srijedu jedan od zapovjednika misije uoči isteka roka za uvođenje registarskih oznaka koje uvode kosovske vlasti. Blizu 3700 NATO-ovih vojnika trenutno je raspoređeno na Kosovu kako bi spriječili nasilje između etničkih Albanaca i Srba. Jedan od komandanata NATO snaga na Kosovu nije precizirao koliko je dodatnih vojnika stiglo na Kosovo, ali je spomenuo jedinicu veličine borbene koja se obično sastoji od 500 do 1000 vojnika. Bivši ruski predsjednik i zamjenik predsjedavajućeg Nacionalnog vijeća sigurnosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev rekao je danas da bi se svako oružje u arsenalu Moskve, uključujući i strateško nuklearno oružje, moglo koristiti za odbranu teritorija pridruženih Rusiji od Ukrajine. On je rekao da će se referendumom koji organizuju ruske separatističke vlasti na velikim dijeloma ukrajinskog teritorija pod ruskom okupacijom održati i da nema povratka. Medvedev je rekao, Zapad, svi stanovnici zemalja članica NATO saveza trebaju shvatiti da je Rusija izabrala svoj put. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hussein Amir Abdullahian je tokom susreta sa irskim kolegom Simonom Covenijem u New Yorku rekao da je Iran spreman da postigne dobar, stabilan i trajan nuklearni sporazum. On je naglasio, u okviru sporazuma trebaju biti ukinute američke jednostrane i nepravedne sankcije, dok treba zatvoriti dosije sa neosnovanim i netačnim optužbama protiv iranskog nuklearnog programa u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. U međuvremenu, predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi je za cionistički medij Jewish Insider rekla da podržava nuklearni sporazum vlade svoje zemlje sa Iranom. Komandant generalštaba oružanih snaga Islamske republike Iran, general armije Mohamed Baheri, je na vojnoj paradi naglasio da njegova zemlja ne prihvata promjene granica regionalnih zemalja silom ili putem rata. On je istakao, susjednim zemljama, Republici Azerbejdžan i Armeniji, savjetujemo da svoje probleme rješavaju dijalogom i pregovorima. Nakon graničnog sukoba dvije zemlje Kavkaza i nakon artiljerijskog napada Baku na granice Armenije, Iran je naglasio da podržava teritorijalni suverenitet i integritet Armenije. Danas je u iranskoj prijestolnici Teheranu prisustvo državnih političkih i vojnih zvaničnika održana vojna parada oružanih snaga Islamske republike Iran povodom 42. godišnjice početka iračke agresije na Iran i početka 8 godina svete odbrane. Na paradi su predstavljene različite vrste sistema protivzračne odbrane i balistički projektila zračnih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana. U prvom ešalonu je po prvi puta predstavljen raketni sistem protivzračne odbrane 3. Hordad efikasnog dometa 200 km, a nakon toga i balistički projektil Zemlja-Zemlja Rizvan aerokosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde. Radi se o jednofaznoj raketi sa pogonom na tečno gorivo i odvojivom bojevom glavom dometa 1400 km. General armije Hussein Salami, komandant Iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, je prisutnim novinarima na marginama vojne parade rekao, ovo je precizni balistički projektil koji brzinom 8 puta većom od brzine zvuka ulazi u zemljinu atmosferu. Predsjedavajući parlamenta Islamske republike Iran Mohamed Bahir Ghalibaf je učestvovao na vojnoj paradi ratne mornarice narodnih i vojnih jedinica u Bandar Abasu na jugu Irana, gdje je učestvovalo 1444 vojnih teških, poluteških i lakih plovila u sklopu narodnih dobrovoljačkih snaga, kao i krstarica Lancer projektila šehid general Sulejmani, najnoviji član ratne mornarice Iranske revolucionarne garde. Krstarica ima mogućnost lansiranja projektila kratkog i srednjeg dometa. Osim toga, njena struktura onemogućava identifikaciju i lociranje radarskim sistemima. Tokom protekle dvije večeri u pojedinim gradovima u Iranu, među kojima i nekoliko lokacija u Teheranu, održani su skupovi koji su brzo prerasli u nasilje. Skupovi su održani nakon smrti Mahse Amini, nakon njenog privođenja od strane snaga reda. Mahsa Amini je prošle sedmice imala moždani udar u prostorijama policijske stanice u Teheranu, nakon čega je pala u komu, a poslije toga i umrla. Iranski predsjednik je obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i tom prilikom rekao da je pravosudnim organima izdao nalog da ozbiljno i precizno obrade cijeli slučaj. Tokom proteklih dana u nekoliko iranskih gradova su održani protesti koji su brzo prerasli u nasilje. Pojedini snimci na društvenim mrežama prikazuju paljenje ambulantnih vozila, pa čak i više od toga, jer se na jednom snimku može vidjeti piromanski napad na pripadnika policijskih snaga u Mešhedu, na sjeveroistoku Irana. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi, koji trenutno boravi u Njujorku, tokom jučerašnjeg druženja s intelektualcima u odgovor na pitanje o smrti rahmetli Mahse Amini je rekao: "Ja očekujem da prije nego što date svoje mišljenje i sud, prvo ispitate tačnost informacija. Lično sam obavio telefonski razgovor s njenim roditeljima i obećao im preciznu i decidnu pravu analizu cijelog slučaja kako ne bi došlo do narušavanja ničijih prava." On je rekao da su ljudska prava dio Božjih naredbi, te naglasio: "To nije političko oruđe, već je nama određena Božja obaveza. To je obaveza iz ugla vlasti. Ja sam obećao da će cijeli slučaj biti decidno i precizno istražen." Njemački dnevni list Die Welt je objavio da je Njemačka obezbijedila 18 komada samohodnih haubica 155 mm Howitzer za ukrajinske oružane snage, ali da će isporuka potrajati oko 30 mjeseci.
List piše da je 14. jula ove godine ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov svojoj njemačkoj kolegici Kristin Lambrecht pisao i tražio njeno odobrenje za isporuku ovih 18 jedinica haubica RCH-155 u vrijednosti od 266 milijuna eura. U izvještaju se navodi da je vlada u Berlinu sedmicama analizirala ovaj zahtjev Kijeva i da do sada nije iznijela zvaničan odgovor, sve do petka kada je privremeni ambasador Ukrajine u Berlinu rekao da je postignuto zeleno svjetlo za isporuku ove vrste oružja. U izvještaju se navodi da će kompanija koja proizvodi samohodnu haubicu biti u stanju da za 30 mjeseci obavi isporuku, dok se navodi da kompanija čeka signal iz Berlina da li bi se ovo artiljerijsko oružje moglo isporučiti Ukrajini ili ne. U međuvremenu, visoki njemački zvaničnici, među kojima i ministrica odbrane, su tokom proteklih sedmica saopštavali da njihove oružane snage nisu u stanju da obavljaju nove isporuke oružja Ukrajini jer se prazne njihovi vojni magacini.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da je uz posjedovanje Ankare došlo do razmjene 200 ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine. TV kanal Al Jazeera je objavio da se razmjena desila nakon zalaganja turskog predsjednika i njegovih razgovora sa predsjednicima Ruske federacije i Ukrajine. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije izdalo saopštenje u kojem navodi: Rusija je u skladu sa sporazumom o razmjeni ruskih i ukrajinskih ratnih zarobljenika Rijadu proslijedila 10 inostranih ratnih zarobljenika iz Ukrajine, petoricu Britanaca, dvojicu Amerikanaca i po jednog Šveđanina, Hrvata i Marokanca. U međuvremenu, generalni sekretar NATO saveza je naglasio da će slanje više ruskih vojnih snaga na ratišta dovesti do zaoštravanja sukoba u Ukrajini. Al Jazeera navodi da je Jens Stoltenberg rekao: "Svaki oblik mobilizacije novih snaga će dovesti do povećanja broja ruskih vojnika u Ukrajini, a za to su potrebni vrijeme i prebacivanje operativne opreme." Stoltenberg je dodao: "Sasvim je prirodno da će slanjem novih snaga doći do jačanja sukoba, što će zapravo značiti više poginulih Ukrajinaca i Rusa. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu i selam vama, poštovani slušalci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Hvala Bogu, u prošloj emisiji smo završili tumačenje sure Merijem, a u ovoj emisiji počinjemo sa surom Taha, koja je 20. sura u Kur'anu. Na početku slušamo učenje prvog i drugog ajeta ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna alejka al-Qur'ana litashqa.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Taha. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova sura je jedna od 29 sura koja započinje pojedinačnim harfovima, poput sure El-Bekare koja počinje sa Elif, Lam, Mim i sure El-Araf koja počinje sa Elif, Lam, Mim, Sad. Kao što smo prethodno kazali, ovi harfovi su tajna Kur'ana koja će se ljudima otkriti onda kada Bog bude htio. U tom slučaju će se otkriti još dimenzija veličanstva i čudnovatosti Kur'ana. U nekim predajama je ukazano na neki od tajnih tih slova. Ova sura je i započeta, a i nazvana pojedinačnim slovima. Kao što je preneseno u predajama, Taha je jedno od skrivenih poslanikovih imena. Zato naredni ajet započinje obraćanjem njemu. Kao da je Bog, umjesto da kaže Muhammede, rekao Taha. Sljedeći ajet kaže, nismo ti objavili Kur'an kako bi se mučio, što u njegovom učenju, što u propovjedanju. Kao što se prenosi u predajama, poslanik je noću toliko obavljao namaz i učio Kur'an da bi mu noge otekle i bilo bi mu veoma teško. Također, toliko se trudio i mučio na polju propovjedanje Božjih ajeta, sve iz brige i ljubavi da pozove ljude i uputi ih, da mu se Bog u ovom i u još nekim ajetima obratio riječima. Zašto se toliko mučiš? Iz ovih ajeta učimo. Bog ne želi da se njegovi robovi muče u obavljanju vjerskih dužnosti ni da padaju u teškoće. Kur'an nije objavljen da bi trenirao strogoću u čovjekovom životu, nego sve ima obavezu i dužnost prema svoje mogućnosti i moći, ne više od toga. Sada slušamo učenje 3. i 4. ajeta sure Taha.
Illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula.
Slušamo i prevod ajeta. U ime Allaha milostivog samilosnog. Već da bude pouka onome koji se boji, objavljuje ga stvoritelj zemlje i nebesa visokih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prošli ajet se obraća časnom poslaniku riječima, ne muči se na putu propovijedanje vjere i Kur'ana. U ovim ajetima se kaže, jer samo oni kojima je zaista stalo i koji se brinu da se ne uprljaju, uzimaju pouku iz onoga što se spominje u ovim ajetima. Treba spomenuti to da su sve vjerske istine položene u fitretu, prirodi ljudi kao amanet. Vjera u Boga je također u prirodi čovjeka. Stoga ga svaki čovjek u svojoj savjesti pronalazi. Zato Kur'an čovjeku napominje prirodne istine i oslobađa ga nemara koji je posljedica utapanja u ovu dunjalučke poslove. Iz ovih ajeta učimo. Čovjeku uvijek treba podsjećanje, a Kur'an je najbolji opominjatelj. Oni koji brinu imaju osjećaj odgovornosti i trude se biti čestiti i udaljiti se od nečistoća, okoriste se kur'anskim ajetima. Onaj koji objavio Kur'an je Allah, stvoritelj univerzuma. Stvaranje i određivanje zakona oboje se temelji i usi. Sada slušamo učenje 5. i 6. ajeta sure Taha.
Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fis-samawati wa ma fil-ardi wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Milostivi, koji upravlja svemirom svim, njegovo je što je na nebesima i što je na zemlji i što je između njih i što je pod zemljom. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti Boga predstavljaju kao stvoritelja nebesa i zemlje. U nastavku ovim ajetima se kaže, on ne samo da je stvoritelj, nego i vladar i upravljanje svim univerzumom je u njegovim rukama. Riječ arš ima značenje prijestolja, i budući da su carevi kako bi izvršavali svoje vladarske dužnosti sjedali na prijesto, ova riječ je metafora za moć i vladanje. Ovi ajeti govore o gospodarevoj potpunoj sveobuhvatnosti i dominaciji nad cijelim univerzumom i prodoru njegove volje u svim dijelovima svijeta. Ali budući da je izvor Božeg stvaranja, vladanja i upravljanja njegova bezgranična milost, u ovim ajetima se Bog predstavlja kao milostivi. Iz ovih ajeta učimo. Upravljanje svime univerzumu, pa čak i čovjekom je temeljeno na Božjoj milosti. Božja dominacija nad svim dijelovima univerzuma je ravnomjerna i sve je pred njim pokorno. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pred nama su opšti izbori koji će se održati, ako Bog da, 2. oktobra 2022. godine, nešto manje od 2 sedmice do samih izbora. Mnogo toga trebamo staviti na papir, a Bosna i Hercegovina se nalazi u specifičnim uvjetima, kako društveno-ekonomskim, tako i sigurnosno-političkim. Ovo su teme o kojima danas namjeravamo razgovarati u emisiji iz drugog ugla. Budite sa nama. U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledovci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije iz drugog ugla kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Danas u ovoj analizi namjeravamo pogledati zapravo u kakvoj se situaciji nalazi Bosna i Hercegovina, koji su to sve izazovi pred građanima, ne samo građanima, nego generalno pred državom Bosnom i Hercegovinom u trenutnim geopolitičkim uvjetima u našem regionu i svijetu. Dodik je otputovao u Rusiju, gospodin Džaferović u New York i vidjet ćemo kako će se reflektovati njihove aktivnosti na preostalih, da tako kažemo, 10-12 dana predizborne kampanje i vidjet ćemo kako će se to odraziti na stavove glasača. Ovo je tema o kojoj ćemo nešto više danas razgovarati sa našim gostom putem Skype iz Bosne i Hercegovine. A prije nego što krenemo sa samom analizom, pogledamo na kraći uvodni prilog.
Deveti opšti izbori u Bosni i Hercegovini održat će se 2. oktobra 2022. godine. Na izborima će se birati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnici za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zastupnici za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske, 2 potpredsjednika Republike Srpske i zastupnici za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i zastupnici za skupštine 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija ovjerila je ukupno 127 političkih subjekata, tačnije 72 političke stranke, 38 koalicija i 17 nezavisnih kandidata za učešće na izborima. Nakon izvršenih provjera ovjereno je ukupno 750 redovnih kandidacijskih listi sa ukupno 7257 kandidata, uključujući i nezavisne kandidate. CIK je ovjerio i kandidacijske liste za dodjelu kompenzacijskih mandata. U centralnom biračkom spisku za glasanje nalazi se ukupno 3.368.666 upisanih birača, uključujući 69.966 birača koji su se prijavili za glasanje izvan Bosne i Hercegovine putem pošte ili u DKP-ima. U konstelaciji postojećih političkih odnosa zabrinjava negativno djelovanje članica Europske unije i NATO, Republike Hrvatske i Mađarske u i prema Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj je na djelu revizija povijesti Drugog svjetskog rata. Najviši predstavnici Hrvatske otvoreno se miješaju unutarnjo politička pitanja Bosne i Hercegovine, zloupotrebljavajući članstvo u Europskoj uniji i NATO. Premijer i predsjednik Hrvatske Andrej Plenković iz HDZ-a i Zoran Milanović iz SDP-a miješaju se u proces donošenja ustavnih promjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i institucionalno izmišljajući i plasirajući o Bošnjacima tezu o takozvanoj islamskoj opasnosti, dok se u Hrvatskoj otvoreno odvija revizija povijesti, afirmacija ustaštva i NDH te antisemitski ispadi. To je detektirano i od strane međunarodne zajednice, vodećih međunarodnih medija i međunarodnih organizacija, tako da je Hrvatska postala crna mrlja unutar Europske unije kojoj prijeti da postane zemlja slučaj. Hrvatska se mora isključiti iz bilo kakvog rješenja za Bosnu i Hercegovinu jer je pravosnažno presuđena u 5 presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju da je učestvovala u međunarodnom oružanom sukobu, odnosno agresiji na Bosnu i Hercegovinu i da je sudjelovala u 2 udružena zločinačka poduhvata protiv Bosne i Hercegovine. Politika Milorada Dodika svodi se na politiku od danas do sutra bez ozbiljnog i strateškog pristupa. Kod Dodika dominira politika bahaćenja, javašluka, vrijeđanja i omalovažavanja političkih protivnika. Zbog SNSD-a jedino Bosna i Hercegovina nema mjere za pomoć građanima, jer SNSD u parlamentu Bosne i Hercegovine već 6 mjeseci blokira blokira donošenje zakona o ukidanju akciza na gorivo i smanjenje PDV-a. Umjesto toga, Dodik je podijelio pojedinačnu budžetsku milostinju od 25 eura po građaninu. Dodik je prije više od godinu dana započeo bojkot rada institucija države Bosne i Hercegovine, uključujući parlament Bosne i Hercegovine, koji je ključan partner Europske unije za proces proširenja. Izborna kampanja će ponuditi određene odgovore u vezi sa budućnosti Bosne i Hercegovine, jer od rezultata izbora zavisit će da li će doći do novog talasa masovnog iseljavanja iz Bosne i Hercegovine. U vrijeme velikih geopolitičkih preslagivanja najbolje je da Zapad odgovori u skladu sa zahtjevima vremena i približi Zapadni Balkan članstvu Europskoj uniji NATO, jer bi najavljeni nametnuti zakon mogao odvesti Bosnu i Hercegovinu u drugu sferu utjecaja. Ključno je da zemlje Zapadnog Balkana dobiju članstvo u Europskoj uniji. Svako odlaganje članstva može te zemlje odvesti nekim drugim interesnim sferama i Zapadni Balkan se može zauvijek izgubiti za Europsku uniju, dok je Europska unija već kasnije kada je u pitanju Zapadni Balkan, jer postoje planovi koji imaju potencijal da izazovu novi sukob u Bosni i Hercegovini. Analitičari smatraju da je integritet izbornog procesa ugrožen ne samo zbog korištenja javnih resursa za izbornu kampanju, nego i zbog ubacivanja enormne količine nezakonitog i sumnjivog novca za potrebe pojedinih političkih stranaka u izbornoj kampanji. Napredak u multietničkim društvima je nezamisliv, sve dok je prisutna praksa da se glasa za kandidata pripadnika svoje etničke zajednice bez obzira kakav on bio, a ne da se glasa za ugledne, kompetentne i sposobne kandidate koji ulijevaju povjerenje i koji će raditi za dobrobit svih građana bez obzira iz koje etničke zajednice dolaze. S obzirom na prethodne kampanje, teško je očekivati da će ova kampanja temeljiti se na realnim problemima i programima. Ipak, političke promjene su moguće na civiliziran način sa olovkom u ruci. Hoćete li i vi koristiti olovku 2. oktobra?
Ja, vidjeli smo uvodni prilog, mnogo toga rečeno, mnogo toga za analizu, a u ovoj analizi danas ćemo pomoći gospodin dr. Husnija Kamberović, univerzitetski profesor. Gospodine Kamberović, assalamu alaikum, dobar vam dan, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što će nam pomoći u ovoj analizi.
Alaikum selam i drago mi je da razgovaramo danas o tome.
Gospodine Kamberović, evo mi ćemo odmah početi sa tim najznačajnijim pitanjima. Bosna i Hercegovina, opšti izbori 2. oktobra 2022. Generalno, u kakvim uvjetima, društveno-ekonomskim i sigurnosno-političkim, trenutno se nalazi Bosna i Hercegovina 2 sedmice prije održavanja izbora?
Bosna i Hercegovina je dugo u stagnaciji u demokratskom, političkom, ekonomskom, sigurnosnom smislu i jedino u čemu se razvija, ja bih rekao, je rast broja političkih stranaka. Mi imamo državnu vlast koja, kao što smo mogli čuti i u ovom prilogu, gotovo ne funkcionira. Državni parlament za 4 godine gotovo nije donio nikakve neke prepoznatljive zakone i nekako 4 godine su prošle, a ta vlada državna je ostala gotovo neprepoznatljiva. Imamo federalnu vladu koja je 8 godina tu, od toga 4 godine u tehničkom mandatu, a rezultati su obilježeni brojnim aferama, korupcijama i tako dalje. S druge strane, rekao bih da je bosansko-hercegovačko društvo danas podijeljeno više nego ikada i čini se da te etničke podjele koje postoje u bosanskom društvu u posljednje vrijeme se sve više naglašavaju i to je nešto što se nameće kao neko ključno obilježje trenutnih odnosa u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo, rekao bih tako, gotovo ekonomski uništeni, osim političke elite, naravno, koja dobro živi, prilično dobro živi, politički smo razoreni, kulturno smo devastirani i rekao bih da ono gdje je Bosna danas, dakle, par sedmica pred izbora, je vrlo teška situacija ili vrlo jednostavno, da tako kažem, došla su neka loša vremena.
Gospodine Kamberić, vidjeli smo, predizborna kampanja je počela 2. septembra. Ona zvanična, naravno, predizborna kampanja kod nas traje mnogo duže, možda i mjesecima prije nego tog zvaničnog početka. Šta zapravo koalicije, stranke i nezavisni kandidati u ovih proteklih 2 sedmice nude glasačima, nude stanovništvu Bosne i Hercegovine i dijaspori?
Pa mi smo 2 sedmice zvanično jeli u predizbornoj ili izbornoj kampanji, a zapravo ta izborna kampanja kod nas traje prilično dugo. Mi znamo da smo i proteklih mjeseci zapravo bili obasuti raznim obećanjima, kreiranju neke stvarnosti koju zapravo mi koji živimo u Bosni i Hercegovini uopće ne možemo prepoznati, ali to je, rekao bih, da kampanja uoči ovih izbora je gotovo neinventivna. Jednostavno stranke i koalicija, brojne su, evo vi ste pomenuli sad u ovom svom uvodnom prilogu, to je negdje oko 120 i nešto, skoro 130 raznih političkih subjekata koji se nadmeću bilo kao samostalne političke stranke, bilo kao koalicije. Dakle, nekako su u svojoj kampanji više usmjerene na to da napadaju svoje, to nude neke svoje ideje. Logično bi recimo bilo da, ne znam, vladajuće stranke brane ono što su učinile do sad, dakle dok su bili na vlasti, ali umjesto toga mi u ovoj izbornoj kampanji slušamo njihove bajke. Oni šire ono što prosto njihova publika želi čuti. Mi ponovo možemo vidjeti kako nam se obećavaju stotine hiljada novih radnih mjesta, kako ćemo dobiti ogromna povećanja plata, penzija. Kao da ti koji nam to obećavaju danas nisu do sad bili u vlasti, nego su kao da su bili u opoziciji. S druge strane, opozicija samo nudi, rekao bih, napade na sadašnju vladajuću garnituru, a ne nudi neke nove ideje. S druge strane, svi nekako pojačavaju ove etničke tenzije i ponovo se nekako vraćamo na te ratne narative, što je posve beskorisno u ovim kampanjama, dakle beskorisno i za razvoj društva, ali naravno da pomaže u nacionalnim mobilizacijama tog biračkog tijela. Ali osim toga, mislim da je važno naglasiti da su doista ove kampanje prljave, da imamo tu puno podmetanja, falsificiranja i slično, umjesto da se nude, dakle, programi za izlazak zemlje iz političke i ekonomske krize. Kandidat se bavi time, ne znam da li je neko diplomirao, kad je diplomirao, da li ima doktorat ili nema. Da se razumijemo, nevjerovatno je da gledamo kako ljudi, recimo, koji pretendiraju da vode ovo društvo, kako su bili spremni falsificirati, recimo, diplome o svom školovanju. Neki čak ni to nisu mogli uspješno napraviti. Odjedanput, dakle, mi vidimo kako su naši političari završavali fakultete na nekim marginalnim univerzitetima, ali su to spremni falsificirati. Vidimo kako su završavali fakultete pod sumnjivim okolnostima i tako dalje. Hoću da kažem, dakle, da kampanja kojoj mi prisustujemo je doista prljava, ona ne nudi ništa novo, ne obećava glasačima da su oni koji se nadmeću za našu naklonost doista u stanju napraviti neke promjene u ovom društvu koje mogu voditi društvo naprijed.
Gospodine doktore Kamberović, evo mi vidimo, Bosna i Hercegovina je zapravo jedan, da tako kažemo, mali živi organ na Balkanu, koji je poput loptice između istoka i zapada. Vidimo sva ta geopolitička kretanja u svijetu, guranje naprijed, dva koraka nazad i tako dalje. Mi stremimo NATO u Evropskoj uniji, jedan dio Bosne i Hercegovine to ne želi, uspješno ili neuspješno, o tome se može analizirati mnogo toga. Koliko, međutim, same stranke, koliko politički faktori, kandidati na ovim izborima, ali generalno stranke koje žele da uberu dio kolača u Bosni i Hercegovini, koriste te, da tako kažemo, geopolitičke trase i trvenja koja su zaista primjetna na našem Balkanu?
I te kako koriste. Pogledajmo, recimo, samo danas je, na primjer, Dodik u Rusiji sa Putinom. Bio je i on i Čović prije nekog vremena su bili u posjeti u Izraelu kako bi s te strane dobili neku podršku za svoje zahtjeve, posebno u vezi s izmjenama izbornog zakona. S druge strane, Erdogan je recimo nedavno bio u Bosni i Hercegovini i hvalio svog brata Izetbegovića i slično. S druge strane, imamo Komšića recimo koji stalno insistira na približavanju NATO i evropskim integracijama, dok Dodik opet otvoreno govori o svojoj orijentaciji na Rusiju. Ali kao što i sam Dodik je morao nekako priznati, u ovom trenutku njemu okolnosti ne idu na ruku i rekao bi da NATO i Zapad sve više jačaju svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini. Naravno, vidjet ćemo koliko će to uticati na glasove birača, da li će to prijateljstvo o kome i jedni i drugi govore, jedni o svom prijateljstvu sa zapadnim silama, zapadnim liderima, a drugi o svom prijateljstvu sa Rusijom, ruskim liderima i tako dalje. Dakle, koliko će to njima pomoći i koliko će to uticati na opredjeljenje birača da se opredijele, da im daju svoje glasove. Bojim se samo da ne bude i ta zaštitnička uloga bilo istoka, bilo zapada, dakle bilo NATO-a, bilo Rusije, da nekako ne završi kao onaj snažni čovjek iz priče o medvjedu i snažnom čovjeku koji smo mogli malo prije čuti pred ovu emisiju. Jel? Dakle, mislim da se ovdje doista odvija to jedno nadmetanje velikih sila i bit će zanimljivo to ispratiti do kraja. Ovih dana smo mi, na primjer, mogli vidjeti kako su se iz ovog proruskog tabora, dakle Dodik, izmišljali čak kako zapadne sile Amerika finansiraju kampanju Dodikovog protukandidata. I tu je, dakle, ta vidljiva, ta globalna podjela i vidi se nekako kako, gdje stoji. Ali ono što generalno, ja mislim, bez obzira na te razne uticaje istoka zapada, pokušaje da se ovaj bosansko-hercegovački put integracije u zapadnu Europu nekako zaustavi. I kao što ste vi u emisiji na početku u uvodnom prilogu kazali, to naravno prijeti da taj put onda Bosne prema Europi nekako zaustavi i ostavi prostora za okretanje u nekom drugom pravcu. Dakle, bez obzira na to, ja mislim da Bosna i Hercegovina doista i u ovom trenutku nema drugog puta osim orijentacija ka integracijama u Evropsku uniju i NATO savez, koji je ključna garancija za stabilnost na Balkanu.
Gospodine doktore Kamberović, evo, govorimo zaista o prijetnjama. Prijetnje su, mogu se opipati, nekako su u zraku, vidi se ta atmosfera i povezuje se mnogo toga s tim. S druge strane, paralelno gledamo dešavanja u Ukrajini. Mnogi žele Ukrajinu porediti sa Bosnom i Hercegovinom. Ne znam da li je to moguće, ali u svakom slučaju ta poređenja u svakom slučaju postoje. Govori se o mogućnosti izbijanja nekog novog oružanog konflikta, možda manjeg, sigurno ne većeg i dugotrajnijeg. Da li vi mislite da može doći do takvog konflikta prije ili posle održavanja izbora?
Oružani sukobi nikad nisu isključeni, jer oni se mogu vrlo brzo inscenirati i potom jednom ubrzanom dinamikom doista razvijati. Sukob u Ukrajini, a pogotovo po određeni neuspjesi Rusije posljednjih dana, mogli bi ići u tom pravcu, dakle, nekog izazivanja konflikta na Balkanu, mada ja ne vjerujem da će do sukoba u Bosni i Hercegovini doći, ali vjerujem da će biti određenih problema nakon izbora u procesu uspostave vlasti i da to može već postojeće tenzije u Bosni i Hercegovini, ove međuetničke tenzije, dovesti nekako na zaoštriti, ali dovesti na rub konflikta, pogotovo, kažem, ukoliko strani faktori, pogotovo ovi iz Rusije, kojima bi bilo u interesu malo zakuhavanje situacije na Balkanu, uspiju u svojim namjerama. Dakle, mi znamo da postoje određeni planovi, recimo u Hercegovini, o stvaranju trećeg bosansko-hercegovačkog entiteta, ali mislim da ni ti eventualni pokušaj neće dovesti do konflikta, ne zbog toga što naši političari možda ne bi bili spremni ući u konflikt, nego mislim da Zapadu, koji trenutno ima dominantnu ulogu u ovom dijelu svijeta, taj konflikt doista ne bi odgovarao. I zbog toga ja mislim da, dakle, treba biti oprezan, ne treba to nikada isključiti, ali mislim da u postojećim okolnostima do oružanog konflikta u Bosni i Hercegovini neće doći. Naravno, mi znamo da Ukrajina, rat koji tamo je bjesni, ruska invazija na Ukrajinu, i znamo da je bilo tih raznih usporedbi Ukrajine i Bosne, odnosa Europe i svijeta prema ratu u Ukrajini i odnosa Europe i svijeta prema ratu u Bosni i Hercegovini. Vidimo da su to posve različiti odnosi bili. Bosna je ostavljena faktički da krvari, za razliku od Ukrajine, gdje se čitao svijet, to vidimo, zapravo angažirao i uključuju, u, faktički uključuju u sukob sa Rusijom.
Drag gledatelji, hvala vam što ste i danas bili uz emisiju Iz drugog ugla. Danas nam je pomogao dr. Husnija Kamberović, univerzitetski profesor analizi vezano za predizbornu kampanju i izbore koji su pred nama 2. oktobra. Nadam se da će sve proteći korektno u redu i da će svaki glas imati veliku važnost. Do narednog viđenja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.